Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. Ovo je sadržaj današnje emisije Beskrajni plavi krug. U Beogradu je prošle nedelje održana 9. konferencija Srpske medicinske dijaspore. Svečano otvaranje je bilo u hotelu Hayat, a stručna predavanja u konferencijskim salama hotela. Čućemo pozdravne reči na svečanom otvaranju i razgovore sa lekarima iz rasejanja. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Fight with the man who's on the wall.
U Beogradu je prošle nedelje održana 9. konferencija Srpske medicinske dijaspore pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Uprave za dijasporu i Srbe u regionu i humanitarne organizacije Lifeline princeze Katarine Karađorđević, koja je pozdravila učesnike konferencije.
Drago mi je da pozdravim sve naše lekari i drage goste iz inostranstva. Ova 9. konferencija je jako važna kao most kojim se prenose znanja i iskustva iz dijaspore u Srbiji. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju. Hvala vašim partnerima koji nam svake godine pomažu u organizaciji ove konferencije. Hvala Ministranstvu zdravlja, Ministranstvu spolnih poslova i Kancelarija za dijasporu, Lekarskoj komori Srbije, Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Kraljevskom medicinskom odboru, Mayo Clinic iz Amerike i moja fundacija. Bez vaša pomoći ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da svake godine vidim sve više u više lekare iz Srbije koji učestvuju na ovoj konferenciji. Nadam se da ćete uskutvo srećeno mogli da prenesete svojim kolegama i pomognete pacijentima. Moj suprug poslanast Aleksandar i ja radimo puno da bi pomogli naše bolnice i zdravljeni sistem. Nastavljamo da pomažemo naša bolnice, domove za nezbrinitu deću, domove za stare i škole. Želim vam uspešan rad i najavljujem sljedeću konferenciju za 20. do 22. juna 2019. Hvala.
Konferenciju je podržala i Lekarska komora Srbije. Učesnike je pozdravio generalni direktor dr. Milan Dinić.
Poštovane koleginice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo što već duži niz godina Lekarska komora Srbije u saradnji sa svim drugim organizacijama potpomaže ovako bitan događaj za lekare Srbije. I to iz razloga zato što pored kontinuirane medicinske edukacije, koja je jedan od osnovnih ciljeva Lekarske komore Srbije, povezuje naše lekare sa lekarima iz inostranstva i sa ponosom mogu da kažem da iz godine u godinu Lekarska komora Srbije ima sve veći broj dobrovoljnih članova naših kolega koji su svoju karijeru nastavili u inostranstvu. Međunarodna saradnja je jedan od prioriteta Lekarske komore Srbije i sa ponosom mogu da kažem da smo članovi svih evropskih i svetskih lekarskih udruženja i asocijacija i nadam se da ćemo zajedno sa znanjem kolega iz inostranstva, kao i sa nekim drugim institucijama iz inostranstva, uspeti zajedno da unapredimo zdravstveni sistem Srbije. Takođe, veoma je važno podvući ulogu princeze Katarine Karađorđević, kojoj se lično još jedan puta zahvaljujem i u svoje ime i u ime svih lekara Srbije, na tome što svojom velikom energijom omogućuje da ovaj događaj i dalje traje i da se naša lekarska profesija unapređuje iz godine u godinu.
U ime lekara dijaspore obratila se profesorka dr. Vesna Garović sa klinike Mayo iz Sjedinjenih Američkih Država.
Velika mi je čast da ime lekara iz dijaspore i mojih kolega sa Mayo klinike vas pozdravim ovom prilikom da se iz dubine duše zahvalim princezi i princu na njihovim nesebičnim naporima da se održi ova jedna divna inicijativa bez obzira na trnovit put koji smo prešli i da vas zamolim da nastavite da podržavate ove lepe inicijative koje nas dovode nazad u naš voljeni grad i pomože nam da vas na neki način služimo kao što nas su vas služili naši dedovi i očevi.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Deveta konferencija srpske medicinske dijaspore održana je po sloganu Medicina kod nas i u svetu. Prva sesija je predstavila telemedicinu, nov način u lečenju pacijenata. O telemedicini je govorio stručnjak informacijnih tehnologija Dejan Rotula, predstavnik kompanije Telegrupa.
Telemedicina, pretpostavljam da većina vas poznaje šta je u pitanju, o kakvoj se tehnologiji radi, međutim, evo nekoliko samo podataka da se podsjetimo, još od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija je unela definiciju telemedicine, a znači ima već 30 godina, a kod nas je još 1997. godine na Vojnoj medicinskoj akademiji prva telemikroskopija, da kažemo, bio prvi začetnik telemedicine. 2005. godine Svjetska zdravstvena organizacija je donela strategiju, jednu rezoluciju o preporukama širenja upotrebe ICT, znači informacijno-komunikacijnih tehnologija u zdravstvu. Telemedicina praktično rešava u svetu različite prepreke. Mislim, u svetu se nalaze nejednaki rast telemedicine zbog različitih kulturoloških, ekonomskih, zakonskih prepreka. Međutim, ono što je univerzalno je šta telemedicina zaista rešava, od koje probleme i koji su sve benefiti telemedicine. Znači, naravno da su to smanjeni troškovi, putovanja eliminisani, zatim povećanje kvaliteta medicinskih usluga, big data, znači veliki broj informacija koji se sada nalazi putem, koji se dobija putem telemedicine. Također, svi neki trendovi u globalnom jednom selu kako je danas svijet postao, svi ti procenti, da kažem, analiza su preko 50%, da se preko 50% može smanjiti broj tih troškova, da se mogu integrisati procesi u prostornim vremenskim granicama u pružanju u ruralnim područjima kao što su u Americi, u Kanadi, Australiji itd. Oko 7 milijuna pacijenata u 2018. godini, znači to je taj trend, rast koji postoji, a uopšte market, odnosno tržište u telemedicini je negdje oko 3 milijarde dolara trenutno, a planira se da bude i preko 20 do 2022. godine. Također, telemedicina je skup različitih disciplina, da kažemo, telepatologija, teledermatologija, teleterapija, telemonitoring itd. Deli se na sinhronu i asinhronu. Postoje nam sad različite, naravno, da kažemo, saradnje, pomoć u medicinskom odlučivanju, prenos podataka pacijenata, edukacije na daljinu i naravno telemonitoring je možda i onaj deo koji se još najviše širi u posljednjih nekoliko godina i sigurno u budućnosti praktično sa pacijentima koji će imati stalne razne instrumente, da kažemo monitoring instrumente koji će da šalju podatke. Telemedicina naravno ima svoje probleme, ima neka svoja ograničenja kao što je prenos, nemogućnost prenositi mirisa ili recimo u nekim studijama gde su snimali, dobili dobre rezultate, ipak neka manjkavost je bila da ne može da se uvek dobro rezolucija ili kamera da snimi drhtanje tela pacijenta. Međutim, oni problemi s kojima se mi ovdje suočavamo, to su nepovezana medicinska oprema, zatim loša mreža, loša infrastruktura u samim medicinskim ustanovama. Naravno, tu su neintegrisane baze podataka samih medicinske dokumentacije samih korisnika. I naravno tu su uvijek nikad dovoljno edukacije, nikad dovoljno investicija da se telemedicina postavi na pravo mesto. Ali tu su naravno uvijek trendovi, konsolidacija, praktično približavanje privatne prakse sa velikim medicinskim ustanovama, zatim security također mora se brinuti o cyber security kriminalu u onom trenutku kada se sa telemedicinom povezuju medicinski kartoni, kada se priča o digitalnom identitetu samih pacijenata. Također doći će do mogućnosti nekih novih opcija kao što su online psihijatar, online nutricionista, sve to telemedicina omogućava. I također očekujemo da do 2025. godine će postati svakodnevnica, da kažemo, udaljeni lekar. Možda se sad čini to mnogo futuristički, 2025. godina za 7-8 godina, međutim kad pomislite kako smo koristili mobilne telefone i internet 2000, kako 2010. godine, kako smo koristili socijalne mreže, na primjer Facebook, društvene mreže 2005. 2015. godine, onda vidite da 10 godina je za informatičku tehnologiju dosta veliki period, tako da od 2018. do 2025. godine vjerojatno će to postati naša svakodnevnica. I također aplikacije za bolju komunikaciju lekara i za personalizovane informacije u tim aplikacijama, također to očekujemo, taj rast.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug na 9. konferenciji Srpske medicinske dijaspore, dr. Dimitrije Jakovljević. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi radite u Helsinkiju.
Da, ja radim u Finskoj u Helsinkiju.
Sad ste mi ispričali jednu veoma zanimljivu priču o beskrajnom plavom krugu.
Jestem. To je, između ostalog, bio moto moje na naslovnoj stranici moje doktorske disertacije upravo jedna ideja i vodilja koja u medicini uvijek postoji, da uvijek vi tražite neku zvezdu vodilju i da vas ona vodi do kraja u nekom, vi nikada, da li ste vi nju sustići ili ne, to zavisi od vas sami koliko ste vi motivisani da tako nešto. Ja sam pre 20 i više godina otišao u Finsku i još uvijek tražim to.
Kako je biti lekar u Finskoj?
Pa mogu da kažem da je i teško i lako. Na jednoj strani vi imate težina, jeste u tome što radite na stranom jeziku, i odnosno nije na maternjem jeziku, ali lakše je u tome što je jedna, to je jedna organizovana zemlja i jedna zemlja koja, u kojoj kada radite pogotovo imate neku, da kažem tako, motivaciju da stalno unapređujete svoje znanja. Vi niste opterećeni time da nešto morate, jako puno toga možete uraditi ono što vi sami želite i to je ono što samo društvo od vas očekuje.
Koja je vaša uža specijalnost?
Ja sam završio u Novom Sadu pre 20 kusur godina neurohirurgiju, ali kada sam otišao u Finsku, došao sam jednom dosta teškom momentu u Finskoj kada je bila recesija, tako da sam krenuo prvo sa naukom, završio sam doktorsku disertaciju tamo, a kasnije sam startovao od opšte medicine i danas radim gerijatriju i palijativnu medicinu.
Da li je finsko obrazovanje savršeno kao što se predstavlja?
Mogu da kažem da ima jako puno stvari koje su slične sa nekim, sa zdravstvenim sistemom koji je nama u prošlosti, iz prošlosti poznat. Znači oni imaju jedan dobar sistem javnog zdravstva u kome postoji, kao što u Srbiji postoji dom zdravlja, tamo postoji terveskesku zovu i to je upravo osnovna jedinica zdravstvenih usluga, jer sve stvari se kroz taj sistem odvija i tako da mislim da je to jako dobro povezati na neki način Srbiju i Finsku po tome, ali mislim da u zdravstvu Srbije traži jako puno unapređenja i bilo bi divno kada bi im imali neku svoju zvezdu vodilju u tom pravcu.
O čemu ćete govoriti na ovoj konferenciji?
Ono o čemu ću govoriti je vrlo jedan interesantan deo, a to je jedan integrisani sistem planiranja zdravstvenih usluga kod starih. To je jedan sistem koji je prilično nov, ja mislim za srpski prostor, za Skandinaviju to nije. Kada vi unapred razgovarate sa svojim pacijentom i planirate kakve vrste usluga i kakve vrste nege i lečenja taj pacijent želi, prevashodno to se ne odnosi samo za pacijente koji boluju od najtežih neizlečivih bolesti, to se odnosi za one koji dugo pate od raznih kroničnih bolesti kao što srčana insuficijencija, znači slabo srca, isto tako plućne insuficijencije itd.
Da li sarađujete sa našim lekarima u Srbiji? Dobili ste plaketu Lekarske komore?
Jeste, ja sam duboko dirnut time i to je za mene divan osjećaj da sam počastvovan, to ja imam osjećaj da je to za mene isto tako jedan novi stimulans da još više sarađujem i ja se zahvaljujem duboko komori, Lekarskoj komori Srbije koja je još od 2013. godine sarađujem vrlo blisko i zaista sam zahvaljujem se od srca.
Kako se osjećate u Srbiji?
Divno, predivno, ja sam odavde. Ja se osjećam ovde isto kao kod kuće. Zašto ne?
Hvala vam najviše.
Hvala vama što ste mi se setili.
Quite young, when I was quite young, and my dear mother left me. me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son.
David Kovačević, doktor medicine sa Yale Univerziteta u New Havenu. Dobar dan.
Dobar dan, kako ste, Veljko?
Odlično. Vi ste rođeni u Americi?
Da, rođen sam u Americi, u Clevelandu, da.
Tamo ste odrasli, u srpskoj zajednici ste bili aktivni?
Da, bio sam, kad sam bio klinac, bio sam igrao naš futbol, sportski klub Karađorđe u Clevelandu i bio sam isto učestvao u našu folklornu grupu Moravu, bukvalno da.
To je sve pri crkvi Sveti Sava.
Jeste, da.
Vaši roditelji odakle su došli u Ameriku?
Da, moji roditelji su došli u Americi pre oko 50 godina već ima. Keva je bila rođena u Kistinje, u Dalmaciju i otac mi je bio rođen u Mačvi, ovde u Srbiji, da.
Ali vi prilično dobro govorite srpski jezik.
Hvala, ja ne mislim da pričam toliko dobro, ali kad sam bio mali i bio sam u nedeljnu školu i tu smo učili Bibliju i kulturu i naš jezik i tako. I u kuću smo pričali srpski onako i kad sam išao u američku školu sam učio tako engleski i tako, ali hvala. Ne mislim da pričam toliko dobro srpski, ali probam, znaš, hvala.
Da li često dolazite u Srbiju?
Nije često, ali prvi put kad sam bilo pre 15 godina, da ti kažem, bio bi došao malo više ređe, ali problem je, znaš, kad sam studirao prvu medicinsku školu, pa malo istraživanja, pa onda na stazi i tako, i kad pogledaš, brzo prođe vreme i hvala Bogu sada kad sam već sve završio te studije, sad sam lekar, možem sam da radim moju dozvolu i tako i radim u grupi, pa imam malo više kontrolu i autonomiju da možem da ja radim šta ja da imam više kontrolu za plan i da možem da idem na odmor i takve stvari. I hvala Bogu, ove godine smo imali priliku da dođemo ovde u Beogradu opet, nije samo na ovu medicinsku konferenciju, samo isto da vidimo našu familiju ovde u Srbiji, u Hrvatsku isto.
Vi ste dobili plaketu Lekarske komore Srbije.
Da, baš sam se oduševio kad sam to dobio, baš nisam očekivao da dobijem to od naših srpskih komora i tako, ali ja mislim da ovo je dobra šansa da zidamo relacije i mostove do Srbije, od Amerike i tako. Ja mislim naši doktori ovde imaju vrlo težak posao, ali fantastično rade i su vrlo pametni i sposobni. Ali medicina se brzo okreće i se menja i da imamo šansu da imamo bolje relacije, to je uvek, ja mislim, bolje za nas i svakoga u dijaspori ovde isto u Srbiji, tako.
Vi ste na univerzitetu Yale, jedan od najvećih svetskih univerziteta.
Da, to istim, već sam tamo već zadnje tri godine. Ja sam završio moje studije u Kolumbiji, u New Yorku, pre 4 godine i sad ovde radim zadnje 3 godine. Pogotovo sam ortopedski hirurg, imam specializaciju u sportsku medicinu, pogotovo povrede za rame i za lakat.
Imali ste i predavanje na konferenciji u Beogradu?
Imali smo sesiju na sportsku medicinu i dao sam, imali smo jednu priču, ja sam predao na povrede ramena, pogotovo ljudi ko za atletičare što igraju možda naš fudbal ili američki fudbal ili ragbi, i oni stvarno možu da imaju ogromne udarac ili povrede u rame i tako, i puno puta moraju da imaju nekakvu operaciju da se oporave i da može opet da se vratu na igralištu i tako.
Da li ćete možda pozvati nekog studenta da gostuje na vašem univerzitetu kao praksa za usavršavanje?
Da, ako Bog da, ja mislim to je cilj za nas ovde u Americi, da možemo da damo šansu ovim našim nam studentama da uče, ili ako bi možda i tali samo da dođu da vide kako mi radimo od dan do dan, kako se radi za ortopedske hirurgiju i tako, u kancelarima, u kliniku, isto u to u operativnu salu, i da idu na predavanje i tako. To bi bilo baš fantastično.
Kakav je vaš utisak o Srbiji danas?
Znaš, nisam rođen ovde, ali baš mi je lepo da budeš ovde i tako. Super je, znaš. Mala smo zemlja, ali...
Ali smo dobro raspoređeni po svetu.
I mislim da jesmo, da, ja mislim uvek da smo više malo složni, ja mislim da bi mogli da budemo još više uspešni, ali ja mislim situacija ovde sad u Srbiji danas, verujem da je malo bolje nego pre 15 godina kad sam bio, pogotovo kad vidiš ljudi izgleda, imaju malo više osmek, da se malo više raduju i tako, i hvala Bogu, ja mislim to je da je ugled više unapred i tako, ja mislim da samo će biti bolje.
Hvala vam na razgovoru, govorio je David Kovačević, doktor iz New Havena sa Univerziteta Yale. Hvala najlepše.
Hvala puno veliko za ovu šancu i prijatno. Ćao.
Doktor Sava Nenić, nekada Novosađanin, sada Florida.
Sad ja moram prvo vas da odmah ispravim. Ovo je znači doktor Sava Nenić, Novosađanin i sada, Srbin i sada, samo na trenutnom radu u Sjedinjenim Američkim Državama, koji sada već traje 16 godina, ali je trenutni rad jer će taj isti Sava Nenić da se vrati čim postane penzioner u svoju zemlju Srbiju.
Šta vas je odvelo u Ameriku?
Pa u Ameriku me je odvelo... Ajde sada da kažem, zaljubio sam se u Ameriku dok sam bio na studentskoj razmeni i onda sam često puta kasnije godinama rekao što sam ikad poslat na razmenu u Ameriku, jer da nisam otišao ne bih saznao kako jedan svet može da funkcioniše i ne bih mogao da se zaljubim u onu medicinu koja je apsolutno prva medicina na svetu. Znači, ali ne mogu da sad sebe hvalim pa da kažem samo želja za znanjem me odvela u Ameriku. Bila je želja za znanjem uvek, ali su mi mama i tata i moj Novi Sad i moj Dunav i moja Srbija bili važniji. Meni je cilj bio da dobijem ovde posao. Ali, nažalost, sa 9,97 stručnim prosekom koji sam imao na fakultetu i sa američkom nostrifikacijom, dve godine sam tražio posao i nigde nisam mogao da ga dobijem. Svuda mi je nuđeno da volontiram. A ja kažem da ako... S ponosom kažem da nisam jedan sekund volontirao nikome, jer zemlja koja nudi čoveku koji je, mladom čoveku koji je završio medicinski fakultet da volontira, mora da bude izbrisana sa globusa. Mora da postoji modul da se to reši. Znači, mene je muka odvela u Ameriku, jer ovde nisam imao posao, nisam mogao da ga nađem. Šta dalje, kada sam na kraju otišao posle svih kamenica, ovog i onog instituta i zvučnih mesta, završio sam da nudim svoje znanje sa američkom nostrifikacijom i prosekom stručnim 9,97. Bio sam u Rumi, da budem u Irigu, u ambulanti, lekar sa jugom i da vozim po fruškogorskim selima. I tamo su 93. godine rekli da će razmotriti moj slučaj. Znači, muka me odvela za Ameriku, ali sam onda dobio to jedno ogromno, veliko i neshvatljivo američko znanje, jer znate kako, tamo je Amerika je jedan Rolex sa svojim točkićima. Znači, sve ima svoju svrhu, sve ima svoju krajnju logiku, jer je to zemlja biznisa za koju se ja nadam da ćemo jednog dana mi, da ćemo postati to i da još uz to zadržimo svoju srpsku dušu.
Vi ste očigledno zadržali čim se vraćate.
Pa znate kako, ono što se kaže, ovo mi je zemlja po rođenju, ona mi je zemlja gde trenutno živim, ali od zemlje koja ti je zemlja po rođenju ne možeš da pobegneš nikako.
Kojom se vi medicinom bavite?
Pa ja sam, znači, bazično specijalista iz interne medicine, ali sam završio i dvogodišnju subspecijalizaciju. Ta subspecijalizacija se zove multidisciplinarna intenzivna nega. Znači, multidisciplinary critical care medicine. Šta to znači? Ovu subspecijalnost u Americi mogu da upišu tri specijalnosti. Ili ste specijalista internista, ili ste specijalista hirurg, ili ste specijalista anesteziolog. Naše intenzivne blokove u Srbiji vode i dalje anesteziolozi. I ja ću sutra na predavanju i da predstavim slučaj iz mojih dana kada sam se vratio u Srbiju i kada sam bio načelnik intenzivnog bloka na institutu u Sremskoj Kamenici, prikazat ću slučaj koji je, znači, mlada porodilja koja je imala težak porođaj, krenulo je, znači, sve naopako na ginekologiji, ne greškom lekara ni u kom slučaju, i onda je prebačena u Klinički centar Vojvodine. Tu je u prvoj rečenici napisano u dekurzusu, kako mi to nazivamo, pacijentkinja je primljena, priključena na veštačka pluća, konsultovani su i onda dve tačkice. Nefrolog, kardiolog, pulmolog, infektolog i da dalje ne ređam. Dok se ne pronađu na tom, oko tog kreveta, stručnjak za srce sa stručnjakom za bubrege, sa stručnjakom za pluća, ode sve, da ne kažem, tamo gde ne treba, jer mi u našoj critical care postoji golden hour, zlatni sat ili najviše 6 sati, kada taj slom mehanizma moramo da spojimo srce, pluća, bubreg, jetru i mozak u jednu celinu da bi pacijent preživeo. Jer sutra ću na predavanju i da spomenem korelaciju mortaliteta sa brojem organa koji su otkazali. Ukoliko otkaže jedan organ, znači pacijent je došao sa teškom pneumonijom, upalom pluća i priključen je na mehaničku ventilaciju jer ne može da diše. Tada je smrtnost u takvom jednom septičnom šoku zbog pneumonije 24%. Kada dva organa otkažu, onda smrtnost raste na 42%. Kada tri organa otkažu, smrtnost raste na 64%, a kada četiri organa otkažu, smrtnost raste na 76%. I još jedan podatak koji je, znači, podatak činjenica iz knjiga, svaki propušteni sat posle 5 sati neukazivanja adekvatne pomoći, smrtnost raste za svaki dodatni sat posle 5 sati za dodatnih 5%. Znači, hajde da se onda mi zapitamo i da shvatimo koliko je ova subspecijalizacija praktično neophodna u svakom društvu. U Americi smo trenutno najtraženiji lekari jer smanjujemo mortalitet i ono što je u Americi najvažnije, smanjujemo cenu koštanja jednog lečenja.
Kakva je situacija u Srbiji?
Pa hajde da pričamo o lepim stvarima, nemojte mene da pitate kakva je situacija u Srbiji. Mislim da nije dobra.
Šta je za vas lepo u Srbiji?
Pa, pošto, nažalost, nemam više mamu i tatu. Oni su onom, na onom lepšem svetu i poštenom svetu. Ali zato, hvala Bogu, imam jako puno rodbine i mojih prijatelja sa kojima sam odrastao. Evo šta mogu da kažem, moj najveći EPP za Srbiju, da sam ja u mom tom društvu koje je od 3. godine života, a ovo još 4 su nam se priključili u 9. razredu. Znači, moj najsvežiji prijatelj, što bi se reklo, je 35 godina već moj prijatelj, a Pile, Daca, Igor i Braniša su mi prijatelji 49 godina. U tom društvu ja sam 14 puta kum. Tako da ti svi kumovi mene ovde čekaju, a ja ne mogu da dočekam da sletim na Surčin. Evo i sada mi zadrhti glas, jer sam sinoć sleteo, pa mi je još uvek su emocije jako uzburkane. Znači, Srbija je moja i moja.
Hvala, govorio dr. Sava Nenić iz Novog Sada na privremenom radu u Americi.
Hvala vam na razgovoru.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su priredili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.